жүз болып қауғалып, олыбір өртте қауладып, орта жүз болып қалалып, ел намысын дауладып, күші жүз болып күрестік, табансыз бен тірестік, киелі байрақ қағалып, ел бірлігін сомдалып.
Жалғасар жолында Алла оңғайлар.